mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, 25 ng Mayo, taong 2017. Ito ang mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalitang hatid sa inyo ng DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
Justification report ni Pangulong Duterte ukol sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao, hinihintay na ng Kongreso.
Evacuation centers, handang tumanggap ng mga lumilikas sa residente ng Marawi na apektado ng sagupaan.
Panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility, ibinasura ng Kongreso.
UP Resilience Institute at UP NOAA pinagsama upang masapaigting ang DRRM efforts sa bansa.
Awareness at enforcement ng mga pulisiya ukol sa solid waste management, kailangan pang paigtingin ng UP Diliman.
At Interfaith Unity laban sa pagdeklara ng martial law sa Mindanao, pinanawagan ng isang advocacy group, ating alamin. Narito ang detalye ng mga... Hinintay na ng Kongreso ang written o verbal justification ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao matapos atakihin ng Maute Group ang Marawi City. Ayon sa ulat ng ABS-CBN, hinihintay na ni Senate President Aquilino Pimentel III at ng Kongreso ang report ni Duterte na umuwi ng maaga mula sa kanyang opisyal na bisita sa Russia. Ayon sa panayam kahapon ng DZUP Balita kay Professor John Robert Go ng Political Science Department UP Diliman, may 48 oras si Duterte upang magsumite ng kanyang report, mapaverbal man ito o written, upang maging konstitusyonal ang kanyang pagdeklara ng martial law sa Mindanao.
Well, una sa lahat, kailangan ay magbigay ng report ng presidente sa ating Kongreso within 48 hours. At the same time, Congress has to convene jointly within 24 hours. And nasa session naman ngayon ng ating Kongreso, so mas madali itong gawin.
Dagdag pa ni Go, kinakailangan pa rin ng opisyal na anunsyo mula sa Malacanang bago opisyal na suspendihin ang writ of habeas corpus.
Hindi siya automatic, no? Kailangan natin siguro hintayin yung mismong proclamation na ilalabas ng Malacanang.
Mm-hmm.
At doon sa mismong text na malalaman natin ano ba yung mga detalye kaugnay sa deklarasyon ng martial law.
Ayon din kay Go, ang ganitong klase ng proseso sa oras ng pagdedeklara ng martial law ay upang hindi na maulit ang iba't ibang klase ng pang-aabuso noong panahon ni Ferdinand Marcos. Sa huli, may kapangyarihan na aniya ang Kongreso na aprubahan o hindi aprubahan ang report ni Pangulong Duterte, gayon din naman ang kapangyarihan ng Kongreso na i-extend o pahabain ang pagpapatupad ng martial law. Samantala, mula sa Mindanao ay nagpahayag naman ang Rural Missionaries of the Philippines of the Philippines Northern Mindanao Subregion o RMP-NMR ng pagtutol sa martial law sa Mindanao na idineklara ng Pangulo, gayon din sa suspensyon ng writ of habeas corpus. Ipinapanawagan din ng grupo ang isang interfaith unity upang ipanawagan ang pag-lift ng batas militar. Upang palalimin ang usapin kaugnay nito, makakausap natin ngayon ang advocacy officer ng RMP-NMR na si Ms. Louise Dumas. Magandang umaga po.
Magandang umaga po.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa ating interview ngayong umaga, ma'am.
My pleasure po.
Ayan, sa kabila po ng mga nauna nang naiulat na karanasan sa Marawi, ano po sa tingin nyo ang dahilan ng pagtutol ng Rural Missionaries of the Philippines Northern Mindanao Subregion sa ipinataw nga pong batas militar sa buong Mindanao?
Sa tingin po kasi namin, hindi naman siya justified na magkaroon ng martial law dito. Kasi yung ina-address nila, local group na conflict, tapos confined din sa isang area, na pwede naman nilang i-resolve in a more peaceful way, na hindi naman kailangan ng military control sa buong supra-region ng Mindanao.
Opo. Ano po ba sa tingin niyo, ma'am, yung mga panganib po na kinakaharap ng mga sibilyan, ngayon, kaugnay nga po nito na isang lugar po sa Mindanao ay naapektuhan nga po nito?
Yung sa pag-declare ng martial law, kasi hindi lang naman yung area na yun ang sinuspend yung writ of habeas corpus. Tapos, syempre, yung sa interview with Defense Secretary, hindi lang naman yun yung binigay din niyang dahilan kung bakit nag-declare ng martial law. Meron pa siyang mga binanggit na other armed groups na present daw sa ibang bahagi rin ng Mindanao. So, hindi namin alam kung sino-sino yung mga tinatarget nila. Yung mga, dati kasi nung nagkaroon ng breakdown yung peace talks, kasama yung office namin sa nagkaroon ng incidences of surveillance, tapos maraming beses na rin binrake in yung office namin dati. So, ang daming posibleng mangyari with the declaration of martial law, hindi lang sa yung directly affected nung violent conflict, kundi kami rin na nagtatrabaho sa rural areas na madalas inaakusahan na nagsusupport ng mga groups na ganito, na nung yung mga armed groups. So, kaya kami bothered kasi manawawala ng right yung mga tao, halimbawa, na kumontra sa kung ano man ang anumang policy, anumang pamamalakad na i-impose nila ngayon with this declaration.
Opo, ma'am. Sa inyo naman pong palagay, ano po ang pinaka-epektibo o pinaka-dapat na response ng gobyerno dito nga po sa nangyaring pag-atake ng Maute Group sa Marawi?
Yung Maute Group kasi dati pa nila yung sinasabi na kung bakit sila bakit nila binuo yung grupo nila, na meron silang mga naramdaman na pagkukulang ng gobyerno. Kahit yung ibang mga grupo dito, may ganun naman na mga reasoning na binibigay. Pero so far sa mga nagiging negotiations with the government, hindi ito yung mga tinutugunan nilang demands. Halimbawa, yung lack of access to justice sa mga areas ng Moro, medyo hindi nga nararamdaman yung justice system ng bansa. Walang services, walang basic services. Yung mga ganong pinapahayag nilang mga demand sana nila noon, kung yun yung in-address, siguro hindi na umaabot sa mga ganitong violent conflicts. Kasi alam naman na siguro palagi namang pinaparating ng mga grupong ito kung ano yung mga gusto nilang changes or mga demands nila sa gobyerno.
Ayan, ma'am. So, panghuling katanungan na lang po, ano po ang mensahe niyo po para sa mga mamamayan dyan sa Mindanao?
Sa amin, siyempre, ang message namin, hindi lang, kasi malaganap din dito yung pagsasan ng conflict between Christians at saka Muslims. So, sa amin lang, sana magkaisa tayo para hindi maging separate yung panawagan ng mga mamamayan na affected dun sa conflict areas, sa iba pang areas sa Mindanao, na kailangan natin ng unity. Kailangan natin na hindi natin going reason yung religion para ma-push yung mga political agenda ng kung sino man ang who's there to gain from these violent conflicts.
At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami, Ms. Luis Dumas, ang Advocacy Officer ng Rural Missionaries of the Philippines Northern Mindanao Subregion o ang RMP-NMR.
Sa ibang balita naman, ibinasura na ng Kongreso kahapon ng House Bill No. 2 na nagpapanukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 taong gulang patungong 9 taong gulang. Matanda ang isa ang batas na ito sa mga prioridad na isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng Death Penalty Bill upang tuluyan umanong sugpuin ng kriminalidad. Sa halip, pinili ng mga mamabatas na pagtibayin ang kasalukuyang juvenile justice system at bumuo para sa isang substitute bill. Ilan sa mga nilalaman ng substitute bill na ito ang pagpapataas ng parusa para sa mga matatanda nagtutulak sa mga batang may edad 15 taon gulang pababa na gumawa ng mga krimen at amyendahan ng kasalukuyang protocol sa mga batang nahuhuli. Umanin ang positibong pagtugon mula sa mga children's rights advocates ang kapasyahang ito ng Kongreso.
Sa ibang balita, itinakda na ang mga lugar na magsisilbing evacuation centers na handang tumanggap ng mga lumilikas na mga residente ng Marawi na apektado ng sagupaan at military operations. Ayon sa pahayag na inilabas ng Department of Social Work and Development o DSWD, ang mga evacuation centers ay matatagpuan sa Lanao del Sur Provincial Capital, Buadi Sacayo, Marawi City, Gymnasium ng School of Fisheries, Buruon, Iligan City, Barangay Hall ng Poblasyon, Munisipyo ng Sagwiaran, MSU IIT CAS, Tibanga sa Iligan City, Gumampong Ali Gymnasium sa Poblasyon, Baloy, at Daycare Center ng Barangay Pakalundo, Baloy. Nagpadala na rin ng 10,000 mga family food packs ang DSWD mula sa National Resource Operations Center bilang tugon sa request ng DSWD ARMM. Sa pahayag ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo, 24 oras na handa ang ahensyang magbigay ng tulong sa mga mamamayan ng Marawi na apektado ng sagupaan. Mayroon ding mga mamamayan ng Karatig Siyudad ng Iligan ang nakaabang sa mga lumilikas upang mamigay ng mga pagkain at tubig.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at ilang UP campuses hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Ngayon ay mapakinggan natin ang isang dokumentaryo tungkol sa estado ng solid waste management sa UP Diliman.
.88 kilograms. Ganto karami ang waste generation ng isang tao kada araw sa Quezon City, ayon sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Kung iaangkop ito sa UP Diliman na may lampas na 23,000 student population, maaaring mag-produce ng 20,000 kilograms ng pasura kada araw. Hindi pa rito kasama ang mga guro, staff at mga miyembro ng komunidad. Lahat ay may na-degenerate na basura. Sa Yakal Residence Hall, isang co-educational UP dormitory, ay may halos 400 tumitirang estudyante kada taon. Utility personnel dito si Virginia Ada. Bukod sa paglilinis, isa rin siya sa nakaatas na ayusin ang basura para sa pagkolekta ng otoridad.
Year 1998, nandito na ako. Sa mga bata, ang mga basura nila, halo-halo. Hinihiwalay namin yung papel at bote. Yung isa naman lalagyan, yung hindi nabubulok. Isang lalagyan naman para sa mga nabubulok. Bawat ano drum yun, kumukonsumo yun ng mga 15 minutes.
Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, hindi tinatanggap ng kanilang mga garbage collector ang mga halo-halong basura. Kaya kailangan pangpilian at ayusin ni na Ate Virginia ang mga ito. Iniinda na lamang nila ang masangsang na amoy, pero mayroon pa rin siyang mga iniisip.
Yung ibang kasamahan ko nagkakasakit kasi minsan mahina ang katawan. Nalalanghap yung araw-araw yung amoy. Madali rin kami magkasakit.
Ayon sa head ng UP Task Force for Solid Waste Management o UPTFSWM na si Engineer Christian Yulay Yap, nagdudulot ng masamang epekto ang improper waste disposal at management.
Dahil halo-halo yung mga basura, so magpo-focus tayo sa mga nabubulok, mas dumadami ngayon yung mga peste. Kuwari yung mga lamok, daga, langaw. So magitan nga rin ano, ng improper waste disposal, parang nagbibigay siya ng hindi magandang epekto sa ating kapaligiran aesthetically. So nakikita lang natin na pakalat-kalat lang yung mga basura sa daan, which is dapat hindi.
Dagdag pa niya, nagdudulot ng kakulangan ng espasyo sa mga landfill ang halo-halong basura. Nangyayari ito kahit na ang mandatory waste segregation ay nasa Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. May mga provision din para sa recycling at composting na nagpapakita ng iba pang pwedeng puntahan ng basura. Ayon kay College of Science Student Counselor for Environmental Concerns na si Jelaine Gan, kaalaman o awareness sa issue ang punot dulo ng kakulangan sa waste disposal and management ng mga tao.
Makikita mo pa lang yun eh, mula sa habit natin. Okay lang sa atin yung, kunyari, nasa plastic yung kinakainan, everyday na nasa styro or nakastraw tayo.
Inayuna naman ito ni Yap. Ayon sa kanya, ang gantong attitude ng mga Pilipino ay nagdudulot ng mahinang enforcement ng mga batas at hindi paggana ng sistema na binibigay ng RA 9003.
Kung magkakaroon lang ng parang stricter enforcement, siguro kung magkakaroon nila yung maayos na information, education, and communications campaign, kung fully aware lang yung mga tao regarding sa tao pagsasagrate na basura. Kasi ang problema kasi sa ating mga Pinoy, to cease to believe, kumbaga kung saka pa lang may mangyari, saka pa lang gagalaw din yung mga tao.
Para kay Gan, kailangan ding magkaroon ng mga proyekto na magtuturo sa mga tao, lalo na sa universidad, na i-address ang mga produkto habang hindi pa sila basura. Tulad ng paggamit ng sariling baunan sa pagkain at hindi paggamit ng straw.
So magandang magkaroon ng two-point na approach na mula dun sa hindi pa sa basura o kaya yung pagbabawas natin ng basura. At pangalawa is yung pag-aayos natin kung yung mga basurang maproduce natin.
Para kay Ate Virginia, mas maganda para sa kanilang mga manggagawa kung bawat isa ay magsisimula na ng paghihiwalay ng basura.
Sa mga bata, dapat talaga sila muna yung unang maghihiwalay ng para kumbaga hindi na kumain ng oras.
Pinapakita lamang nito na magkasabay dapat na nagbibigay ng inisyatibo ang otoridad at mga mamamayan para mas maging epektibo ang ating mga pulisiya sa mas maigting na pagpapatupad ng mga batas at sa kooperasyon ng mga tao. Darating ang araw na hindi nakakailanganin pa ng mga tulad ni Ate Virginia na magbukod pa ng mga basura. Mia Capio para sa DZUP 1602, Kasalika.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasalika.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, Kasali ka!
Forty-four years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA. Campaign against the return of the Marcoses to Malacanang.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevens para sa VOA Asia.
The North Korean regime is committed
and is on a pathway where this capability is inevitable.
U.S. officials warn of growing North Korea threat. It's Thursday, May 25th. This is VOA Asia. I'm Jim Stevenson in Washington. Hello and welcome. We're online too at VOA Asia Facebook. Also ahead, Philippines at war with terror groups. Asian films delighting in Cannes. Stay with us. It all starts now on VOA Asia. U.S. lawmakers were warned Tuesday that North Korea poses an increasingly grave national security threat to the United States. Defense Intelligence Agency Director Lieutenant General Vincent Stewart told the Senate Armed Services Committee the North is perfecting its ability to mount a nuclear warhead on a missile that can strike the United States.
Although shortfalls remain, key milestones have been met in specific systems, and they continue to obtain valuable data and insights from each test. Let me be very clear on this point. If left on its current trajectory, the regime will ultimately succeed in fielding a nuclear-armed missile capable of threatening the United States homeland. While nearly impossible to predict when this capability will be operational, the North Korean regime is committed and is on a pathway where this capability is inevitable.
And the Director of National Intelligence, Dan Coats, said there are gaps in U.S. intelligence about North Korea and its leader, Kim Jong-un. Coates said the United States does not have a constant, consistent intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. He said the North is aware of these vulnerabilities. At the same time, China's UN ambassador called on the United States to engage in dialogue with Pyongyang. Korea Society Senior Director Stephen Norper, a Columbia University professor, tells VOA's Victor Beatty there is a growing consensus that given both intelligence assessments and a diplomatic or military response is required.
The first reflect the growing consensus in the U.S. security community and really globally that North Korea is on an accelerated path that raises great concerns in terms of the missile and nuclear development. His comments are very consistent with both this administration and the prior administration's assessment that things are going too fast and that an ICBM capability may well be inevitable. The second is interesting in that the gaps may exist electronically, and so in terms of electronics surveillance, there will clearly be a call to upgrade capabilities and better coordinate capabilities and to fund new capabilities. But there's a gap well beyond that, including in the human intelligence level. And we simply don't have very good insights into the inner workings of the senior-most cadre in North Korea. So trying to develop that through surveillance or through direct negotiation and a reach out and establishing relations with the senior North Korean regime are certainly advisable steps forward.
China's ambassador to the UN Tuesday pushed for dialogue with the North. He said, first and foremost, it's important to implement Security Council resolutions. He also said, we don't see why dialogue can't take place in the current situation. It takes political will.
Well, he clearly is reflecting China's view that negotiations are necessary to avoid what China has described as a collision course between the United States and North Korea. And that has been the Chinese position. However, there seems to be some circumspect read in that China has been emphasizing that it has stepped up its compliance on sanctions, especially with the cutoff of coal. And the Trump administration has echoed that as a sign of steps forward by China. However, those who are doing analysis on imports and exports and China-North Korean trade have called into question whether or not there's serious intent that China may well have reached a level that it had wanted for the year before cutting off imports for the remainder of the year.
Reuters reports that China's imports of North Korean goods fell to a nearly three-year low of less than $100 million in April, but said China's purchase of North Korean iron ore was at the highest monthly total in nearly 3 years. These are among some of the top Asia stories trending on VOAnews.com. South Korean president wants to help Trump make a deal with the North. Aung San Suu Kyi opens second round of Myanmar peace talks. Gunmen kidnap Chinese nationals in southwest Pakistan. Militants take priest and other hostages in Philippines. Search resumes for four missing as India bus plunge kills 20. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia. And also check out our voanews.com website. VOA Asia continues. Philippine President Rodrigo Duterte has stepped up a campaign over the past year to control Muslim violence in the country's south. But two of the top terrorist groups are suspected of joining forces with possible support from Islamic State. President Rodrigo Duterte asked Tuesday for martial law on the 21-million-person island of Mindanao, as well as outlying islets, shortly after militants from the Mote group laid siege to the town of Marawi, leaving at least two soldiers and one policeman dead and several wounded. The violence began when troops began searching for a leader of the Abu Sayyaf militant group, which has pledged allegiance to Islamic State. Asia Foundation Philippines analyst Stephen Rood tells VOA the problem of Islamic State is serious and growing, as the militant group appears to be branching out across Southeast Asia.
The Philippines is being brought more and more under their gaze, and they're trying to figure out how to make it happen in a more coordinated fashion. This incident was sparked by the fact that the man that ISIS designated as the emir of those in the Philippines had moved over to the mainland to link up with the Mote group, and that's why he was being pursued in Marawi City, which is near the heartland of the Mautes.
Mindanao and nearby smaller islands in the mostly Catholic Southeast Asian archipelago's southwestern corner are home to the four-year-old Mote group as well as Abu Sayyaf, which is known for kidnapping foreign tourists and beheading some. Two other groups are pressing the government separately for talks on autonomy in parts of the impoverished but resource-rich Mindanao, where fighting between Muslims and the government have left about 120,000 people dead since the 1960s and hobbling any hopes of raising incomes through economic stimulus. Asia Foundation Philippines analyst Stephen Rood.
Mindanao has got a wide range of conflicts, including it being the heartland of the communist insurgency, so that the president has been trying to do negotiations with some groups and armed opposition and pursuit of other groups. This gives them a much freer hand to suspend the writ of habeas corpus, to go in looking for people with less court oversight and the like. It should be said that in the new constitution of the Philippines after the overthrow of the dictatorship in 1986, the courts do have a role in saying whether or not this is justified. If somebody brings a court case, they can hear it at the Supreme Court. But in the meantime, in the southern Philippines, in Mindanao, for instance, arrests could be without warrants, and there would be no recourse to habeas corpus.
As Duterte struggles to beat Abu Sayyaf by stepping up attacks, analysts like Maxfield Brown, business intelligence associate at the consultancy Desen Shira and Associates in Manila, say martial law would inflame the militants, at least in the short term.
It's definitely going to cause a little flare-up, or probably a large flare-up, between the militants on the ground and government forces. And because there's people that are on the ground, I think maybe in the long term, given the heavy-handed nature of the Duterte administration, there will be a lot of casualties. But over the long term, it could actually resolve the situation to some extent, not in necessarily a human rights-friendly way.
The presidential office website says Duterte believes martial law is, quote, necessary to suppress lawless violence and rebellion and for public safety. The government gained some confidence last month by foiling an Abu Sayyaf attack on the tourist island of Bohol. Our thanks to Ralph Jennings in Taipei, Chris Hannis, and Victor Beatty in Washington for contributing to this report. This news alert from VOA Asia, Aung San Suu Kyi begins the second round of peace talks in Myanmar amid frustration over lack of progress and increasing tensions since the first conference in August. increased clashes in the North between ethnic armed groups and the military have made peace appear more elusive. VOA Asia Facebook has the latest stories each day. This is VOA Asia. VOA Asia continues as the annual Cannes Film Festival in France has featured some very good Asian films this year, including one by a Chinese-born director who tells the story of a cowboy's broken dream and a Korean film that looks at a complicated love triangle. VOA Asia's David Bird tells us about The Rider, directed by Chloe Zhao, and The Day After, from South Korea's Hong Sang-soo.
Chloe Zhao was born in Beijing, but went to school in London and college in the United States before settling in Denver, Colorado. The director returns to the Pine Ridge Lakota Reservation for her second film, The Rider. Brady is a white-skinned Lakota cowboy who suffers a near-fatal head injury competing in the rodeo. When doctors tell him another ride could kill him, Brady has to find a new identity. Not an easy task, since he has trained to be a cowboy his entire life. Brady spends his recovery caring for his younger sister Lily, who is mentally disabled, and his quadriplegic friend Lane, himself crippled by a rodeo accident. Brady's dad spends most of his time womanizing and drinking. His mom is dead. Chloe Zhao says that she was drawn to Brady's struggle because she had to find her own identity in the American West.
You know, I grew up in London and LA, New York, so always big cities. I felt, when I was in my late 20s, I felt a little bit lost. And I think historically, when you get lost, you go west. That's kind of a thing. And I've always had a love for the American West. I had no idea what it's like. So, and it's hard to get out of New York. It's hard to get in the car and actually just drive, you know. And so I know that's what I did. And it sort of changed my life.
The cast is made up of non-actors from the Landreau family and blends narrative fiction and documentary. Zhao says that one of her aims in film is to show what happens when the American dream fails, how people respond when everything they have worked for falls apart.
The idea of the white picket fence and the stuff, that's never interested me. You know, I like the American broken dreams. How about that? I'm much more, what I love about America is not necessarily the American dream, is the fact that there's so much spirit of fighting to continue to dream once the dreams are broken.
It's not dreams, but hearts that are broken in Korean director Hong Sang-soo's film The Day After. The tale follows Ah Rum, a new employee at a small publishing house, played by Kim Min-hee, and her relationship with her boss, Bong Wan, played by Kwon Hae-hyo, who has just ended a relationship with the woman Ah Rum replaced, actress Kim Se-byuk's character, Chang-suk. When Bong Wan's wife finds a love letter, she arrives at the office without warning and takes Ah Rum for the woman that Bong Wan still misses. Director Hong Sang-soo says that he didn't have the characters outlined for his actors when they showed up for shooting. He focused on their personalities to bring out the characters.
I just tried to focus on him, her, and then open up, and something happens between him and me. So, result, I hope, it has more of him as a person. I'm not portraying him, just more of him, more of her coming out. And then feeling can capture them.
The Day After is Hong's fourth entry at the Cannes Film Festival and is one of 19 films competing for the coveted Golden Palm. In Washington, I'm David Byrd.
The 12-day Cannes Film Festival ends on Sunday. You've been listening to VOA Asia, and we'd like to remind you, you know, it's not just a one-way street. You can get in touch with us as well. Write to us via Facebook at VOA Asia. You can also send us an email if you like. voaasia@voanews.com. We would love to hear from you. Special hello to Helps Radio at Help University in Kuala Lumpur, Malaysia. Thanks so much for listening with us today. We also thank our director, Tracy Carter, engineer Jim Harmon, managing editor Diane Gao, and our VOA Asia team, including David Bird and Ali Ogden. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a super day ahead. Halika na makinig.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 38 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Napakinggan po ninyo ang balitang Asia na hatid ng VOA Asia kasama si James Stevens.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Nitong nakaraang Marso, pumutok ang balitang inokupa ng mga miyembro ng Urban Poor Group na Kadamay ang daan-daang housing unit sa Pandi, Bulacan. Ang mga pabahay umano ay para sana sa mga sundalo at kapulisan, ngunit naiwang tiwangwang sa loob ng maraming buwan. Ngayong umaga ating makakausap ang spokesperson ng National Housing Authority na si Binibining Elsie Trinidad upang ipaliwanag ilang teknikal na aspeto hinggil sa pagkuha o pag-acquire ng mga housing units. Magandang umaga po Ms. Elsie, ito po si Daniel Boone at live po tayo na pakikinggan ngayon sa DZUP 1602.
Magandang umaga din.
Ayun. Ms. Elsie, napabalita po na nitong nakaraang buwan nagsagawa ng profiling ng NHA para sa mga miyembro ng Kadamay na nag-okupa sa Pandi, Bulacan. Confirm ko lang po ma'am, tapos na po ba ang profiling po na ito?
Tama po. Tapos na po lahat ng na census, or na house listing yung mga pamilya na umukupa sa mga housing units namin sa Bulacan.
Opo ma'am.
Hello.
Opo. Kaugnay po nito, paano po ang proseso ng pagkuha po ng mga housing units at sino-sino po ba yung mga eligible na kumuha po ng mga housing units?
Okay. Gusto ko lang balikan yung mandato kasi ng National Housing Authority. Kasi kadalasan ang paniniwala ng iba kasi National Housing Authority basta pagpunta dyan, may available na housing unit for disposition. Kami ay ang mandato namin is to provide housing para sa lowest 30%. So kadalasan, itong mga lowest 30% na mga kababayan natin ay matatagpuan sa mga danger areas at sa mga government infrastructure sites. So bago pa kami maggawa ng pabahay, kinakailangang number one step is to identify sino ang mga apektadong pamilya. Ito yung sinasagawan natin ng census and tagging. Tagging to account for all the structures and census enumeration ng mga pamilya na maaapektuhan ng programa. In other words, ang pangunahing programa ng NHA ay yung mga apektado ng mga programa ng pamahalaan.
Mm-hmm.
So kami ang pumupunta sa mga komunidad para i-survey yung mga pamilyang magiging apektado. After the survey, bubuin into a master list of affected households. Pero hindi lang sapat yon na mapabilang ka doon sa master list of households. Dadaan din yung sinasabing screening process pa para malaman kung sino sa kanila ang napigyan na ng pabahay noong mga nakaraang taon. Kasi hindi pulisiya natin na minsan ka lang pwedeng gawaran ng pamahalaan ng housing assistant.
Mm-hmm.
So pag dumaan ka dito sa proseso na to ng NHA, maaari kang mag-qualify na magkaroon ng pabahay. Dagdagan ko pa yung qualifications. Ayon sa itinatakda ng Republic Act 7279, ito yung tinatawag na UDA ng 1992, itinatakda niya ang iba pang mga kriteria. Number one, ikaw ay dapat Filipino citizen. Number two, ikaw ay hindi nagmamay-ari ng bahay at lupa alinman or saan man dito sa buong Pilipinas. Number three, ikaw ay kabilang sa tinatawag underprivileged and homeless. So, pag i-define natin yung underprivileged and homeless, lumalabas dito yung itinatakda ng batas na poverty threshold. Dapat kabilang ka doon sa kumikita within the poverty threshold na sa ngayon sa national ay sa NCR, for example, mga 9,000 plus. So, ito yung mga eligibility criteria plus yung sinabi ko kanina na hindi kailanman nagawaran ng pabahay pa noong mga nakaraan. So, ito yung sinasakatuparan ng NHA. Kami ang nag-a-identify ayon sa prioridad ng pamahalaan na mga proyekto. Ano, doon nagsisimula ang pagtanggap ng aplikasyon. Iba kasi yung sitwasyon doon sa mga pumapasok lang, yung walk-in, ika nga. Yung walk-in, yung mga paisa-isa, grupo, yung katulad ng Kadamay na nag-ukupa, masasabi natin silang walk-in. Kasi wala sila doon sa programa or napondohan ng pamahalaan na ililigtas. Ito ay mga walk-in clients na pag may merong sobra sa mga pinaglaanan, halimbawa may mga madidisqualify, doon lang sila pwedeng ipasok. So, kailangan predetermined na yung kliyente ng NHA sa mga housing programs natin.
Hello po Ma'am Elsie. Ang sinasabi niyo po ba hindi po qualified or eligible yung mga Kadamay na nag-okupa sa mga housing units po sa Bulacan?
Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, no. Hindi sila prioridad. Okay. Kasi yung mga inukupahan nilang pabahay ay nakalaan para sa AFCPMP at para din sa mga informal settler families na manggagaling Metro Manila.
Mm-hmm.
In other words, hindi sila yung pinaglaanan doon.
Mm-hmm.
So yung Kadamay, masasabi natin na walk-in applicants yan na hindi pa napaglalaanan ng pondo ng pamahalaan. So, walang authority ng National Housing Authority na pumasok ang Kadamay doon.
Mm-hmm.
So we're not talking of eligibility this time. Sinasabi natin na may pinaglaanan dun sa mga housing projects na ito.
Apo. Bali po ma'am, sino na po sa mga Kadamay members na umukupa sa mga pabahay sa Pandibulacan yung naging eligible po? At paano nyo po in-assess kung sino-sino na po yung mga eligible po?
Sige. Nasa proseso tayo ngayon ng pinatawag na validation, no? Tapos na yung ating pag-profile or kuha ng mga pangalan. Ongoing pa yung proseso ng validation. May mga partial results na, no? Pero gusto naming ipresenta sa Kadamay at sa Makabayan Block sa Kongreso na kasama sa pagdesisyon na magkaroon ng ganitong proseso pag nakompleto na yung kasi umabot na sa 5,278 lang yung units na inoccupy nila, pero yung nagpalista na nag-claim na Kadamay ay umabot sa almost 8,000 plus. So, lumaki yung binavalidate natin na process, na pamilya, na bilang ng pamilya. So, as soon as makompleto yung validation, ibabalik namin para i-report sa Kadamay. Makikita na natin ito kung merong nag-ukupa na dati nang sa housing assistance galing sa gobyerno.
Mm-hmm. Panghuling katanungan na po, Ms. Elsie, ano na po mangyayari ngayon sa mga nag-occupy na nakatira na sa pabahay sa Pandibulacan kung sakaling sa validation po ay hindi sila maging eligible po?
Malinaw po nung usapin nung March 27 with them na kung lalabas na hindi kayo qualified, ay syempre kailangan umalis sila doon. Kusang loob muna. Dapat mag-voluntary exit or voluntary eviction sila sa inukupan nila. Pero gusto ko lang idagdag na yung part ng agreement at pronouncement ni Presidente, ano, kasi may commitment siya na yung mga AFP-PNP housing project ay mas maluwag yung pag pananatili muna nila doon, no? Kasi yung ibang AFP-PNP personnel nag-iisip pa kung kailan sila lilipat. Ngunit by June 15 malalaman na natin kung ilan talagang AFP-PNP personnel ang nagdanais na mag-avail nung kanilang housing project na inilaan sa kanila.
Mm-hmm.
So kung matanggap na natin yung bilang ng AFP-PNP at merong sobra na maaring i-redistribute doon sa kadamay,
mm-hmm,
no? Isa lang ang kadamay, ano, kasi may mga nakapila sa NHA na walk-in na nasa estado rin ng kadamay, nakapila sila, nag-aantay kung kailan sila magkakaroon ng oportunidad. Meron po kaming nakapila na 56,000 families. Ito yung sinasabi ko, hindi na paglalaanan ng pondo ng pamahalaan taon-taon. So, kung mapapatunayan na kahit sabi ni Presidente, o sige, i-redistribute natin yung AFP-PNP na sobra, dadaan pa rin sila doon sa eligibility screening, yung mga nabanggit ko kanina na criteria. So talagang malinaw na kung kahit umuka pa sila ngayon at mapatunayan sa validation, kasi initially, ikaw lang ang unang makakaalam nito,
mm-hmm,
initially the reports indicate, yung mga binalidate namin na meron ng mga kapangalan na previously awarded.
Mm-hmm.
Yun yung lumabas sa validation. Kailangan talaga ang ganitong proseso.
Ayun po. Maraming salamat po, Ms. LC Trinidad, mula po sa spokesperson po ng National Housing Authority. Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point sa ating pagbabalik mamaya, makakapanayam naman natin si Kabea Arellano, National Chairperson ng Kadamay. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin mga exam sa
project. Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy! Piso-piso lang!
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 52 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita On Point, dumaan ang mga miyembro ng kalipunan ng kadamayang mahihirap o kadamay sa profiling ng National Housing Authority o NHA upang malaman ang kanilang eligibility sa pabahay sa Pandi, Bulacan. kinumpirma ng NHA sa panayam natin kanina sa ating programa na tapos na ang proseso ng profiling, ngunit ongoing pa ang validation at partial pa lang ang mga resulta ng proseso. Upang alamin naman ang pinagdaan ng proseso ng mga miyembro ng Kadamay, makakausap natin sa linya ng telepono ang kanilang national chairperson, si Ka Bea Arellano. Magandang araw po, Ka Bea. Ako po si Mia Capio at live po tayo ngayon sa DZUP Balita.
Magandang araw po at saka sa lahat ng tagapakinig.
Ayan, magandang araw po, Ka Bea. Ayun, yung panayam nga po namin, sabi nung spokesperson po ng NHA na si Ma'am Elsie, ay ongoing pa lang ang validation process ng mga miyembro ng Kadamay. So, may update na po ba kayo na na-receive po sa NHA tungkol po rito?
Wala po nung nag-validate sila, wala pa po kami pag-uusap at wala pong mga update. Pero doon ko lang nakita sa Senado nung nag-ano sila nung April 18. Doon nila pinakita yung mga na-validate nila. Mm-hmm. Nang sinasabi nila, na-validate nila yung mga miyembro namin na umaabot ng 8,000 plus. Pero ang unit na bilang nila ay 5,278. Yun po yung ano, pero sa pag-uusap namin, humihingi nga po ako ng meeting para po pag-usapan ano nang mangyayari sa mga na-validate na ito. Kung kaya't marami pa kaming miyembro na dapat nang i-validate po dapat. Dapat po isusunod na nila ho yun. Kasi ang miyembro ho namin umaabot po ng 12,000 tapos nadadagdagan pa ngayon ng walk-in. Kaya po yung ano mga bagong miyembro, hindi pa nila ho natatapos po lahat. Pero hindi na itinigil na po nila ang pagbabalidate.
So, kamusta naman po yung nagipong aspeto ng pagpoproseso po sa profiling, yung pagbibigay po ng requirements, yung katagalan po ng proseso? Ano po yung mga pinagdaanan po ninyo?
Ayun nga po, ang dapat po nga kailangan tapos na po yan dahil dalawang buwan na pong mahigit, ang mga tao ho doon ay kailangan po mailipat na din ng mga ibang unit, yung iba kasi sa 8,000 na mahigit po yung nakapag-occupy, pero wala pa pong bahay yung iba. Yung iba po ay unusuno sila sa isang unit. Kaya gusto na ho namin sana na mailipat na at yun ang hihilingin namin ho sa NHA. Dahil nagsisikipan ho, alam naman siguro 22 square meter lang po yung ano, ay nagsisikipan ho. Dahil ito po yung mga walang tahanan. Wala na pong mababalik ang tahanan ang mga ito, kaya nagsisiis sila sa isang unit na patong-patong sila doon. Yun. At saka isa pa po, ang sinasabi ho natin, bakit po ang NHA ay hindi man lang nilalagyan ng tubig at ilaw yung mga pabahay na yan. Na maski nandyan na po yung mga miyembro namin, hindi pa nila binibigyan ho na iyon po talaga yung sinasabi namin na kaya ayaw talagang mag-occupy nung malalayo ni tubig ni ilaw hanggang ganito. Yun po yung inilantad natin na problema sa pabahay na ginagawa ng NHA. Pero hanggang ngayon po, dalawang buwan na mahigit, wala pa pong tubig at ilaw ang aming mga miyembro at talagang kawawa sila san-san nung nag-iigil ng kanilang iniinom.
So ano po yung ginagawa po ngayon nga po ng Kadamay na sobrang dami po nung mga miyembro no po, tapos po ang kaunti-kaunti pa lang po nung units na available. Paano nyo po as of now, saan po nakatira ngayon yung mga miyembro na yun?
Opo. Yun na nga po, ang sabi nga po namin, makikipag-usap sa NHA, nakapagpadala na po kami ng sulat hanggang ngayon po, hindi ito niyo tugunan. Dahil ito sana ang pag-uusapan po namin, pati po yung school na malapit sa mga eskwelahan ng mga bata, ng mga anak, ay marami pong hindi natatanggap. Kung minsan po, parang merong silang pag-ano sa Kadamay eh. Pag-isolate sa mga Kadamay. Kasi ganyan po ang gobyerno, kung ikaw ay militante, ganyan po ang pagtingin nila, pati yung mga bata na idadamay na. Kaya po ang sana, uupo akong sila ay pahintulutan yung aming pakikipag-usap. Sana may mga hihilingin ho kami talaga sa kanila. Pati yung mga eskwelahan, pasukan na dahil hindi yung mga makakapasok yung mga ibang bata. Yung tubig po at ilaw, ay talagang yun po yung number one po, ay hindi pa po sila nagkakabit.
Ah, sige po. Kanina po, ayun din po kasi sa panayam namin sa NHA, sabi po nila na kapag daw po hindi eligible yung isang miyembro ng kadamay, ay kailangan po ipag-voluntary exit. So ano po yung magiging akbang po ninyo ukol po dito kung sakali nga po na may mga ineligible kayo ng mga miyembro?
Eh kami po, wala kaming pinipili. Basta kailangan bigyan nila lahat ng mga mahihirap na walang bahay. Kadamay man siya o hindi, kung sakali, kailangan bigyan ng pabahay na servisyong pabahay. Kasi yan nga pang nangyayari, yung ginagawa nilang negosyo kasi yung mga pabahay. Na kung hindi ka pwede, hindi ka pwede na maging qualified ka, kung hindi ka qualified, hindi ka pwede. Hindi po yung ganon. Dahil ang batayan ho namin dito, nang nag-usap kami ng NHA, ang pagbabatayan mo lang dyan kung ito ba ay may bahay na, kung ito ba ay nakakuha na dati, kung ito ba ay nagpapaupa, pwede kang tanggalin. Pero yung kapamantayan ng kadamay, wala ho kaming pinipili. Matanda bata, kailangan bigyan mo ng tahanan.
Ayun, maraming... Ay, maraming salamat po.
Opo.
Ayan, maraming salamat po, Kabea Arellano. Ayan po si Kabea Arellano, siya po ang National Chairperson ng Kadamay.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio at Shane David na aming news desk. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Renee Mondiu, Julius Bendog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Gian Libroho, ako si Shara Colyado.
Ako naman po si Daniel Boone.
At ako naman si Mia Capio. Sundan kami sa aming social media accounts sa @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Pakinggan kami mula Lunes hanggang Biyernes, pagsapit ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon revolution. Ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.